Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasika. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Počinje još jedna čitaonica, emisija u kojoj vam predstavljamo knjige koje smatramo da zavređuju vašu pažnju. U prethodnoj čitaonici predstavili smo vam knjigu Književenstveni grad, konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi od 1990. do 2010. godine, autorke doktorke Tatjane Jovanović, koja je profesor srpskog jezika i književnosti u prvoj Krgujevačkoj gimnaziji. I danas razgovaramo sa doktorkom Tatjanom Jovanović, koja nastavlja priču o svojoj knjizi Književenstveni grad, a takođe predstavlja i svoju drugu knjigu pod nazivom Čijim jezikom govore ćerke. Kako je moguće da postoje dve istorije ženske srpske književnosti za koje profesorka Jovanović nije čula dok nije počela da se bavi proučavanjem ženskog autorstva? Zašto su žene zaista bile isključene, a i kako je nešto počelo da se menja od 90. godina prošlog veka pa na ovamo? Zašto je slobodna i samosvesna žena automatski i neispravna žena? U današnjem razgovoru sa profesorkom Jovanović slušamo o očekivanjima od društva, nepisanim pravilima, sleđenju svojih želja, kako je jedna od osnovnih ženinih uloga da podržava muža, da se odrekne svojih želja i da održava fantazam da je muškarac veći, jači i sposobniji i da se on ogleda u njoj, da mu žena bude publika. A šta će biti ako žena muškarcu kaže, ajde poveži se ti sa sobom? O feminizmu koji se bori da se odbace kalupi, predrasude, nametnute rodne uloge i da se pusti da se čovek razvije u biću svom. O zajedničkom učenju muškaraca i žena jednih od drugih i zajedničkom oslobađanju. O ženinoj želji kao tabu koji vodi poreklo od majčine želje. A profesorka Tanja i citira jednu misao koja je njoj naročito bliska, a koja glasi: odnos između majke i ćerke je najtamniji kontinent u univerzumu feminizma. Uživajte u današnjoj emisiji.
Nosile jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš od takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Posrna me gledala žalosnom pesmom sluđena. Čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pašuj nad baba rogama. Dokla, digni suknju iznad kolena, znam da krije čardaš u tim lepim nogama. Hey! 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 joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije, reko joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti. Badala je. Hej, pusti ko se pune polena, ajde, baš uji nad baba rogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, doleti mala senice, tu, na moje zlatne čivije, vatra šara tvoje senice, rabi nešto, zaigraj ludo divije.
Dakle, ja sam u ovoj knjizi istražila koji su to načini koji doprinose marginalizaciji žena u književnosti. I analizirala sam u te svrhe sve književne antologije. Ja sam se bavila prozom i proznim stvaralaštvom. Znači, uglavnom od 1990. do 2010. što je vrlo interesantan period, jer su tada, budući da smo bili okupirani ratovima, iako nije bilo neposredno proglašen rat na našoj teritoriji, ali smo bili u ratnom zaleđu svakako. To znači da smo bili izloženi suspenziji kulture i svim onim pojavama koje prate rat. I nekako su tada pale kulise i ostale su bukvalno kostori, tako da si mogao da vidiš na čemu zapravo počivaju. I ja sam analizirala književne antologije, analizirala sam relevantne književne nagrade koje se dodeljuju za prozno stvaralaštvo i analizirala sam relevantne književne istorije. I evo do čega sam ja došla. Ako ćemo obrnutim redom, ja sam analizirala naravno istoriju nove srpske književnosti Jovana Skelića, pa onda istoriju srpske književnosti Jovana Deretića i onda istoriju moderne književnosti Predraga Palavestra. I došla do zaključka da Skelić u svojoj knjizi pominje 5 ženskih imena i 90 i nešto muških, da Jovan Deretić pominje 20 ženskih imena i 452 muška, brojala sam, veruj mi, a baš sam brojala 5 puta, a Predrag Palavestra u vreme kada već postoje 2 ženska feministička književna časopisa pominje 4 ženska imena i 110 muških. Dakle, postoje 4 žene koje se pominju u sve 3 relevantne istorije naše srpske književnosti. To su Jelena Dimitrijević, Milica Janković, Danica Marković kao jedina pesnikinja i Isidora Sekulić. Danica Marković je inače jedina pesnikinja koja se pominje i u antologiji Bogdana Popovića, antologiji Nove srpske lirike. To je vrlo interesantno. E sad, onda sam ja otkrila da mi imamo, draga moja Ana, 2 istorije ženske srpske književnosti. Da ja kao profesor književnosti nikada za njih nisam čula da postoje, da su ih obe pisale strankinje. Jedna se knjiga zove Glasovi u senci, Silvia Hoxworth je napisala i prevedena je nedavno na srpski jezik, a druga se knjiga zove Kada sazremo kao kultura, napisala je češka slaviskinja Magdalena Koh i također je prevedena nedavno na srpski jezik. To su knjige koje su strankinje pisali i pokazale da postoji podkultura, da postoji paralelni podvodni tok koga čine žene. Gde su one dali i fotografije tih žena i bibliografiju njihovu i njihovu biografiju i analizirali njihova najvažnija dela. To je vrlo interesantno. Zatim sam ja analizirala sve književne antologije i pokazala da se žene uopšte ne pojavljuju u antologijama, naročito se ne pojavljuju na mestima moći, odnosno na mestima nekoga ko priređuje antologiju. Jedna jedina antologija je antologija koju je priredila žena od nekih 13 koliko sam ja analizirala. Da se pojavljuje, najveći broj antologije nema uopšte ni jedno žensko ime, a jedan deo ima jedno žensko ime, Svetlana Vel Marijanković je jedino žensko ime, tako da su to strategije isključivanja i marginalizacije. I na kraju sam analizirala relevantne knjižene nagrade za prozno stvaralaštvo i također pobrojala onako bukvalno, na tome su mi najviše zahvalni, to je bio nekakav doprinos na tom istraživačkom empirijskom radu, gde se stvorila prosto sada dokumentacija da se pokaže na korpus delikti da su žene zaista isključene. Neke su se stvari zaista počele menjati od 90-ih, to moram da istaknem. I ja sam u posljednjem delu svoga rada objavila, bukvalno sažela i učinila vidljivim te rad feminističkih knjižanih kritičarki koji su bile okupljene oko časopisa Genera, Profemina i Ženske sveske. I onda su one, sada je ostao jedan jedini časopis koji je istovremeno i baza podataka i elektronski časopis koji se zove Knjiženstvo. Tako da zainteresovane upućujem na taj knjižani časopis. I to su, dakle, knjižani časopisi koji su uređivale kritičarke, profesorke fakulteta, koje su na teorijskim osnovama, baziranim na rodnim studijama, na ženskom, pokazale vidljivost našeg ženskog autorstva i začele tu nekakvu našu knjižanu istoriju, dakle brojnim prikazima knjiga koje su naše knjižanice pisale, prevodima značajnih teorijskih dela koji su nama 90. godina bili nedostupni i tako dalje. Tako da sam mnogo toga uradila, posljedice svega toga su ipak važne konferencije, tako da su sve ove knjižanice koje sam ti ja pomenula dobile do sada po jednu svoju naučnu konferenciju na kojoj recimo 50-ak ljudi izlagalo, pa su onda objavljeni zbornici sa tih naučnih konferencija. Tako, druga stvar, sve su one konačno, verujem i posle 100 godina doživele drugo izdanje svojih knjiga. Dakle, osim Isidore Sekulić u tom periodu, a to je period kada one rade, ta jedna generacija jako, jako dobrih knjižanica, to su posljednje decenije 19. veka i do Drugog svjetskog rata, znači ta, na prelazu vekova. Od svih njih, a ima ih recimo 20-ak, jedino Isidora Sekulić je doživjela druga izdanja svojih knjiga, a sve one su imale samo prvo izdanje. E, 90. godina, angažmanom knjižanih kritičarki koje rade oko časopisa Profemina i Genera pre svega, kreće rehabilitacija tih žena, one postaju vidljivije i ponovo se sa značajnim predgovorima, pogovorima štampaju njihova dela. Tako da su ona i sada, evo sada su dostupne i pripovetke Milice Janković i putopisi Jelane Dimitrijević i pesme Danice Marković. Ponovo su urađena pisma i pesme Milice Stojadinović Srpkinje, Drage Gavrilović, roman, devački roman je ponovo objavljen, jedno dopisivanje, roman Julke Hlapec Đorđević ponovo objavljen, znači drugo izdanje tek. Tako da su to veoma, veoma važne stvari. meni je interesantno, mi kao profesori pa imamo te mature i ti dolaziš i kada imamo 10, 15, 20, 30 godina mature, sve kasnije se odlučuju na brakove mladih, koliko vidim. Tek tamo negdje na 15 godina mature kreću bebe, veruj mi, no tada nešto jedno ili nijedna. I to se šalimo i tako, tako da oni sada nešto baš ne srljaju te brakove, malo odlažu tamo do 35. komotno je granica, tek nešto, ako se baš zabrinu, malo pa kao ajde, do 40. čak je ovaj neki luft koji su sebi dali, ili čak ulaze u te nekakve veze, nisu uopšte nekom još u brakom, pa ne nazivaju brakom i slično. Imate i te slučajeve da devojke da rode same dete, da ne žele partnera, svega i svačega sada ima. Nisam još imala to iskustvo od istopolnih zajednica, to eto, vidjet ćemo kako će ići sa tim. Tako da je, ne mislim da sada devojke definiše samo to materinstvo. Mislim da ih definišu mnoge stvari, da se prepuštaju nekako životu i da traže razne svoje identitete. Tako da je to sasvim u redu i ne vidim niti da muškarci baš od njih samo to očekuju. Pa i sad opet nešto da raščistim. Mi pričamo ipak o gradu i gradskoj deci. Ja predajem u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji kao jednoj elitnoj školi, da ipak dolaze deca koja su osvešćena, koja su iz onako solidnih materijalnih okruženja. I međutim, ne znam kakva je situacija u nekim zaostalim sredinama, u manje razvijenim sredinama, da li ima profesorki koje i dalje, koje bude tu svest i samosvest kod žena, jer mislim da nema dovoljno otklona pre svega u nastavi, jer i kad se radi narodna književnost i kada se rade sve druge književnosti, sve druge epohe, nikada se ne prekomentariše da to što je, ne znam, zazidana, to što nema ime, ta kosovka devojka ili ta majka Jugovića, ne znam kako se žena zove. Mi ne znamo kako zove Hasanaginica žena. Koje je njeno ime? Deca se onda počnu da trepnu, pa jeste stvarno, dakle, nema, definisane su ta Gojkovica, ta što je živa zazidana, kako se zvala ta žena. Dakle, ne znam. Tako da je niko da se seti, da zastane sekund dve, da posveti ipak tome da je to danas sa aspekta građanskih prava ipak prevaziđena stvar i da to nije normalno, da ne bi trebalo normalizovati takve stvari. Nego se je naša lektira i ti kad pogledaš taj spisak dela koji su ušle u tu lektiru, ti tačno vidiš kakvog poreskog obveznika država želi. Tačno su to dela, zna se koja se dela utiskuju i kako oblikuju. Nema tu mnogo samosvesnih likova. Mi imamo recimo od Andrića, ajde, Most na Žepi se daje kao pripovetka, pa se daje, ne znam, Mustafa Mađar, pa se daje Put Ali Đerzer. Čekaj, recimo što se ne daje Mara Milosnica. Imaš tamo jednu priču o tome kako žene zlostavljaju ženu, devojku mladu. Pa imaš tu priču o jednoj devojci koja se okrene kada je suprug udario, pa uzme čizmu, pa ga zvekne i on počne da beži. To nije ušlo u lektiru. Recimo, ili ne znam, Sestra Leke Kapetana, isto je da epska pesma u kojoj se devojka okrenula, pa rekla tamo šta imala da kaže velikim epskim junacima, a oni su je zato kaznili tako što Marko Kraljević je bukvalno kaznio tako što iskopao oči i odsekao ruku. Tako da, znači, ima i drugačijih ženskih likova u našoj književnosti. Nisu sve samo tako ćutljive i definisane muškim članima porodice, ali nisu u lektiri. To je, dakle, nema ni žena književnica više u lektiri, a osim Isidore i Desanke, veruj mi, a drugo, nema ni ženskih likova koje bi bile slobodne. Evo ti razmisli, jedina žena koja govori slobodno i koja govori istinu, koja recimo uzme u sebi slobodu da puši ulicom, je tetka Doka. U zoni, kakva? Luda. Luda. Jer hoćeš da se orodiš sa takvom tetka Dokom? To je najveća moguća bruka. A što je luda? Objasni mi šta tačno je ludo u Dokinoj pojavi. Žena govori istinu i govori ideju dela da je svijet merdiven, pa se jedni kače, druge silaze i da je vreme čobrađe prošlo. Ona je izgovorila ideju romana. Ona puši ulicom, pije mastiku, žena, dakle, slobodno se ponaša, ali je luda. Tako da imaš te zavrzlame silne koje sve vreme šalju poruku devojčicama i dan danas u tim lektirama ćuti, krotka, glupa i lepa. Budi i to ti je najbolja opcija, najbolja kombinacija. Thank you.
kreće, a gdje si ti? Svuda tama, moja draga sama, vidiš li? Sve će trava, baš sve noća spava. Hej, gradovi, kud li me vode ovi dubovi? Svijesto sjajna, koga noća sanja, pita je. Ruke njene čekaju li mene ili ne? Duši kaži, srcu malo slaži. Hej, gradovi, kud li me vode ovi drumovi? Pisat ću joj pisma duga i zagore iz Drniša. Razmetnice tople s juga, iz Banata, Bosne, Niša. Poslat ću joj slike svoje, gdje se vide Istra, Pula. Nek' pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Svuda tama, moja draga sama, vidiš li?
Zašto je ta slobodna i samosvesna žena automatski i upotrebit ću epitet koji ste vi upotrebili na početku ove emisije, neispravna?
Pa tako je karakterišu, zato što nisu znali šta bi sa njom.
A ko nije znao? Ko ne zna? Je muškarci?
Pa društvo ne zna, pa naravno da se sada, pazi ovako, ja mislim da se suštinski mladiće ne plaše devojaka. I da se, mislim da se suštinski devojčice i ne plaše muškaraca i mislim da suštinski oni grade odnose jedan na jedan na ljudskoj osnovi, znači na ljudskoj osnovi. Međutim, svjesni su uloga i svjesni su očekivanja od strane društva. To su ta nepisana pravila, to su ti nacionalni kultovi koji prosto postoje, koji regulišu, koji nisu u ustavu, nećeš ti da platiš kaznu ako ih ne poštuješ, ali društvo ih se pridržava. I očekuje se da muškarac bude stariji od žene, a ne ona stariji od njega, da on bude viši od žene, a ne ona od njega, tako, da razna druga neka očekiva, da on zarađuje od nje više i slično, takve neke stvari. Tako da ona ide na porodijsko odsustvo, a ne on i milion drugih stvari. I sada žena koja sledi svoju želju i prati svoj put i razvija se, odriče se jedne osnovne uloge, a to je da ona podržava muža. Znači, ono što žene pokušavaju da izmene je sledeće. Hajde da svi stanemo na svoje noge i da svi brinemo o sebi. O tome se radi. jer u patrijarhatu žena se odriče svoje želje i podržava taj fantazam da je muškarac veći, jači, sposobniji, pametniji i tako dalje. Kako se on zaista kreće, ide u javnu sferu, kako on govori, bavi se raznim poslovima, on se stvarno i razvija, dolazi u kontakt sa raznim kulturama, sredinama, jezicima, u svim tim delima koja čitaju deca u lektiri, muškarci su oni koji govore jezike, koji odlučuju, koji pomažu, koji rešavaju probleme, koji izlaze u svet i tamo urade, završe nekakav posao, pa se vrate.
I donesu lovinu,
da, naravno. E sada, žena je tu da ga podržava i da tu snagu, znači da, kako da kažem, da se on ogleda u njoj.
Da bude publika.
Jes, da bude publika, da bude ogledalo i da on tu ima potvrdu svoje veličine. Ako ona kaže, ajde poveži se ti sa sobom, postani svesna sebe, a ja ću sa sobom, pa ćemo se pomoći. Naravno, sarađivaćemo, ali nemoj ti da očekuješ da ja sada hranim tvoj ego i podižem tvoj, ne znam, samosvest. E, onda je ona loša i neispravna žena. A šta je tačno tu neispravno? Ne vidim razlog. Ako ona može sebi da spremi obrok svakog dana, zašto tačno je problem da se spremi obrok? Jedan, zašto muškarac ne može da preživi ako žena nije toga dana u kući da spremi obrok? Za Boga. Ja to nešto, nije su mi jasne ni majke, pravo da ti kažem, ove savremene, koje ne uče dečake elementarnim stvarima. Elementarnim stvarima. Kako se, brate, ispegla jedna stvar peglom, da ne izgoriš i ne upališ kuću, kako se, brate, spremi doručak, ručak, večera, ne biti gladan, pa kad neko nije u kući, nego nauči da spremiš elementarne stvari, to je toliko lako. Danas, mislim, toliko tih tutoriala ima, to su elementarne, niko te ne tera da vezeš i da, ne znam, tkaš ili nešto, nego elementarnu hranu možda spremiš. Tako da, isto tako, devojčica isto može da nauči osnovne stvari u vezi sa kolima, osnovne stvari u vezi sa strujom, osnovne stvari u vezi sa tim mašinama koje bi nju osnažile, učinile bi ovaj život zanimljivim i zabavnijim. Tako da, o tome se radi. Meni se samo dopada to što se feminizam bori da se odbace predrasude i da se odbace kalupi, da se odbace te nametnute rodne uloge i da se pusti, da se prosto razvije čovjek u biću svom, da istražuje ako je za inženjerski posao, pa neka se bavi njime, za Boga, neka je pet puta žena, zašto se ne bi bavila time ako ima smisla žena za to, kakve to veze ima, ako on voli da kuva ili voli da šije ili voli nešto, da neguje nešto, nekoga, e pa zašto ne bi bio, pobogu, negovatelj, ne vidim šta je problem, vaspitač u obdaništu. E, te profesije su naravno daleko lošije plaćene, negovateljske, podržavačke, koje u socijalnom radu, centru socijalni rad, u obdaništima, u školama, to su ženske profesije i onda zbog toga muškarci izbjegavaju te takve profesije. Tako da ti imaš recimo situaciju da, ne znam da li znaš, ali nekoliko hiljada žena u Srbiji je više nego muškarac, ti je statistički podatak. Više je recimo studentkinja nego studenta. One završe brže fakultet, pre u roku završe i više prosek imaju od dečaka, kolega, a kad na mestima moći potražeš devojke, odnosno mlade žene, nigde ih nema, jer u tom periodu ona rađa prvo dete, rađa drugo dete, odlazi na porodičko odsustvo, ne samo što gubi tu neku trku sada za pozicijom, nego ona i odlučuje svesno da odabere neku treću, četvrtu poziciju u firmi koja bi joj omogućila, ne prvu, drugu, koja bi joj omogućila da balansira i porodični i poslovni život. To se vidi kao generalna odluka žena, jer on u tom uzrastu kad im dete raste, kad im deca rastu, one žele da prisustvuju tom odrastanju, da budu deo tog odrastanja, tako da one ne mogu da ostanu do svako večer, do uveče na poslu, ne mogu neprestano samo poslom da se bave i onda one u toj trci gube, prešišu ih kolege i zauzmu pozicije moći. To je stalna priča. To se perpetuira. Meni se dopada što, mislim, u redu je što sada pod uticajem Evropske unije vidimo da treba trećina ljudi, žena, poslanika i u vladi da se ispoštuju sve te neke kvote. Mislim, to je nametnuto i to što nije odraz te neke stvarne ravnopravnosti u našem društvu, daleko od toga daje. Ali neka i formalno, pa i to je neka vajda. vidljivije su sada nešto malo žene, moramo da priznamo, eto, sama činjenica da ih je mnogo više u parlamentu nego pre i da su i u vladi, predsjednica vlade nam je žena i tako, to su ipak neki istorijski pomaci, u Hrvatskoj je bila predsjednica države žena, da će Bog da i mi dođemo do toga, u ovom trenutku menjaju se stvari, tako da, ok, neka se dešava i to. Vidim da se žene bave sve više, idu vojnim zanimanjima, hirurzi su žene, šta znam, sve ono što je bilo stereotipno, muški poslovi, sve više su žene taksisti, vozači i tako neka muška zanimanja.
I jedno je ministarstvo utvrdilo, zaista se bavi tom temom, koliko zapravo košta taj neplaćeni rad žene.
To je posebna priča. To je posebna priča. Kada bi se platio taj rad, raspala bi se sve ekonomija sveta. To je zaključak uvek i svud. Nema kulture u kojoj ne postoji taj besplatni neplaćeni ženski rad. To je tek posebna priča, koliko je ona tu sputana, koliko ona nema tu zaista vremena da se bavi samo svojom karijerom. Tako da, a žene nešto i ne jure, ima raznih žena, naravno, koja voli to neka juri, nema ništa protiv, nego žene više teže tom balansiranom načinu života, većina žena, da ja nemam ništa protiv, mislim, neka žena odabere šta želi da odabere, ali ako je to njena autentična želja. Mi ne samo važno da mi dođemo opet na početak na ono pitanje koje glasi šta želi žena. Ako je to tvoja želja, ti se slobodno bavi njom i razvije se u tom pravcu, neka je sa srećom svakoj ženi, isto tako i muškarcu, naravno. Mislim, no, čini mi se kada bi se ta presija da se nasiljem samo rešavaju stvari skinula malo sa pleća i muškaraca, svima bi nam lakše bilo, njima pre svega, a onda i nama sa njima. Tako da, ali zajedno idemo tim putem i učimo jedni od drugih i oslobađamo jedni druge i zajedno se oslobađamo.
Ženu svog života, sada tugu svoju vešto skriva, bezbroj puta vraća se i krene, da opet pođe k njoj pod prozor njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada skriven u senci od granja, on se seća njenih milovanja. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa glava, u tišini doma svoga mirno zdanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja, ove noći jedan čovek neku luda, na čas misli da je stigo na kraj puta. Skriva bezbroj puta, vraća se i krene, da opet pođe k njoj pod prozor njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada skriven u senci od granja, on
se seća njenih milovanja.
Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava, u tišini doma svoga mirno stanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja, ove noći jedna čovek nekud luta, na čas misli da je stiko na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno grije, dok nizice umorno mu vadna kiša lije.
Na kraju ovog razgovora i o ženama, a i o muškarcima, jedan podnaslov vaš iz knjige Čijim jezikom govore ćerke bih citirala, to je zapravo pitanje, gdje vi kažete moram li da nestanem da bih uživala?
Jeste. Tabu je ženina želja. A naročito je tabu, i taj tabu vodi poreklo zapravo od tabua majčine želje. Šta to znači? Ta knjiga Čijim jezikom govore ćerke je zapravo jedan skup naučnih radova koje sam ja objedinila tematski, jer se sve bave ženskim autorkama ili ženskim likovima u književnosti, način na koji se grade, kako se pozicioniraju i slično, dok ovaj posljednji tekst se bavi maskulinitetom vezanim za analizu tih muških likova u romanu Omer Paša Latac i Iva Andrić. I to je onako jedna zanimljiva tema koja je provodna nit kroz sve ta književna dela koja sam ja obrađivala, pa sam to sažela u jednu knjigu. E sada, sjeti se trenutka, dakle, kada majka dobija dete i odnosa, onog naravno je primarnog odnosa između majke i deteta. Svima nam je bolan taj trenutak kada shvatimo da za majku nismo sve, cijelo svijet. I svi smo negde u dubini, neko malo, sebično dete koje vraća glavu mami, mama, vidi me, mama, 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 vidi me, gledaj me, mama.
I svi bismo, ta ljubav nije toliko bezuslovna.
Jeste, i svi bismo mi želeli da mama samo celog života gleda u nas, je tako? I da smo mi njena fascinacija, da smo mi najlepše, najvažnije, najsvetlije, najznačajnije nešto što je ona u životu videla. Ta njen zadivljen pogled, ta njen ushićen pogled nam svima treba. Da bismo shvatili da postojimo i da bismo gradili taj svoj unutarnji, jer ponutarnjujemo mi u stvari taj njen pogled i tako dolazimo do samopoštovanja, osjećaja da postojimo, osjećaja da vredimo, i to je vrlo važno. Majka i treba da ima takav jedan pogled, naravno, upućen detetu. Međutim, vremeno polako, gdje mama mora da pogleda i nešto drugo, pre svega mora da pogleda tatu, a onda može i pored tate da pogleda knjigu, da pogleda film, da pogleda drugaricu i slično. I to su sada ti trenuci kada mama se polako odvaja, jer nam je vrpca prepsečena i sada trebaju duhu i energetski da se malo odmaknemo. Ne da se zapostavimo, nego samo malo da se odmaknemo, da možemo da dišemo, da bismo posle uživjeli da se sretnemo ponovo. Moramo malo da se odvojimo. I ta dinamika, onda se život shvata kao jedna dinamika. Znači, počinje život u jednoj simbiozi u kojoj nema dinamike, ima to je otkucaj srca, mama je povezana s nama i mi dišemo i jedemo i u mami smo i istim ritmom kao mama živimo, ali kad se odvojimo stvaraju se dva ritma i koje treba lepo uskladiti. To ne znači da nismo, da se ne volimo naopako, nego prosto smo sada odvojena bića, mi smo svi došli tu valjda da bismo doživjeli neka iskustva. I sada je to je traumica kroz koju prođemo u razvojnom u razvoju svom svi, i to se sada posle, zato nije isto dečacima i devojčicama. Devojčica nikada ne može da obnovi taj odnos sa majkom, jer će ona da nađe muža, muškarca, a dečak može da ga obnovi kroz ženu. I u stvari u temelju tog odnosa je odnos sa majkom, duboko odnos sa majkom koji se sada reparira i on traži sada mamu koja ga obožava. Onako popularno psihološki rečeno, popularna je na psihologija, ali je otprilike to bi nekako dubinski čini mi se bilo to. E sada devojčica tu ima jedan specifičan odnos sa majkom, on je meni vrlo interesantan i ja imam ćerku i jedna mnogo značajna, meni lično intimno značajna psihijatrica francuskinja, belgijanka tačnije, na francuskom piše, Lise Rigare je rekla da je odnos između majke i ćerke najtamniji kontinent u univerzumu feminizma. Nedovoljno istražen, specifičan, jer ćerka želi da se odvoji od majke i da se okrene ocu, međutim vidi da nešto nema i da ne može da se stopi sa ocem kao što može sin i ne može da se približi na taj način, oni se prepoznaju kao isti, a ćerka mora da se vrati majci, ali ona je nešto na što se spada, dakle, jer majka je nešto neko ko nešto nema, jel? I onda je ona mora da pristane na tu maminu sudbinu. Onda imate taj vrlo, vrlo delikatnu dinamiku tog odnosa koji se zasniva na tome da ćerka pristaje da ponese jedan deo krsta svoje majke, da jednim delom ponovi njenu sudbinu, da majka ima raznih majki, ali može da se nasali ćerki u usta, bukvalno da je uči, da izgovara sada njene reči, da ponavlja njene greške, da ponavlja njene obrasce i tako dalje. Tako da u tom smislu i taj odnos treba da bude posticajan. Mi čini mi se preslikavamo odnos na druge žene tako što učimo ovaj odnos prema drugim ženama na osnovu odnosa prema majci. Mislim, obrni okreni u psihoanalizi, ti je moja draga Ana, za sve na kraju kriva majka. Znači tu ti je jedna reč koja sve rešava. Ona glasi majka. Šta god da se dogodi u psihoanalizi, šalim se malo se šalim. U suštini je vezano sa tim našim prvim doživljajem sveta, sebe, drugih i traumama na koje su ostale nedavno prerađene, a čije je oličenje kroz koje treba da nas provede ili nas nije provela majka ili taj neko koji ima tu majčinsku ulogu. Tako da otprilike zato se šale psihoanalitičari, prosto jednostavno u svim tim dijagnozama, na kraju je majka za sve kriva. Što je ovaj, što nam ne gine, ali bolje bi ti bilo da ti si mlada mama, to prihvatiš na miru da ćeš biti sigurno nešto kriva, zabrljat ćeš nešto sigurno, to nam ne gine, pa onda posle bude opuštenije, bolje da budemo realne mame. Ja mislim da je mnogo važno da se spustimo iz imaginarnog u realno, to ja pokušam sve da kažem. Dakle, ovo sve, ova priča o patrijarhatu, ova priča o ulogama, to ti je sve imaginarno, to je u imaginarnom i u simboličkom. To su ti neki obrasci koje mi nesvesno nosimo u glavi, a dole u realnom, u suštini smo svi samo ljudi koji živimo kratko i umiremo na kraju i tu smo da bismo bili sretni, da bi shvatili sebe, produžili taj život, uživali malo i na kraju otišli. Prema tome nema razloga niti da jedni drugi tlačimo, niti da nešto se obstruiramo jedni druge. Zašto ne bismo sarađivali, po Bogu, toliko se kratko živi. To, znači kad se svede na realno, sve to nekako dođe na svoje. E, u tom realnom nema idealne mame. A u tom realnom onda nema ni dete da očekuje idealnu mamu. I onda super. Ja ću da dam sve što mogu, koliko mogu, dete će da bude tu, neka ispravlja moje greške na svoje deci, sve to u redu, sve to normalno, ali ljudi smo, nemoj da imamo, mislim da mame greše tim previsokim zahtevima koje sebi same nameću i onda su frustrirane nepotrebno. Zabrljat ćeš nešto sigurno. I tako i treba, jer dobra mama je ona mama koja nije uvek dobra mama. To je mnogo važno. Znači, mnogo je važno da mama bude dovoljno dobra mama. Ne može da bude savršena. Čim to nešto savršeno beži, pusti to neki simptom, nešto nije dobro. Neka idealizacija, nešto nepotrebno, nema savršene. Zašto je bila? Tako da neka bude dovoljno dobra mama, je to je dobro. Da bi imao i ti neku motivaciju da nešto tražiš, da nešto gradiš, da nešto... Kada bi bila mama savršena, pa kada bi dečak našao ženu? Zašto bismo, tako da ne treba to, ne treba se opterećujemo za Boga, zašto bismo se plačali time. Prema tome, važno je da budemo mi dovoljno dobre mame i sve će biti dobro.
Šta je to stalo? izvlači iz sećanja. Zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok otkucava sad. Poruke na zidu u nemešnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krene lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan. Što dogoreva na srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, da ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe da dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan, yeah, okupan,
Došli smo do kraja još jedne čitaonice emisije u kojoj smo vam predstavili knjige doktorke Tatjane Ivanović, Književenstveni grad, konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi od 1990. do 2010. i knjigu Čijim jezikom govore ćerke iste autorke. Ovu emisiju tonski realizovao Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Do naredne čitaonice mi vam želimo uživanje u nekoj dobroj knjizi.